Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku pregleda najvažnijih vesti. Ako ne budu stvoreni uslovi za regularne i demokratske izbore na Kosovu, Srbija će ponovo razmotriti da li da na njima učestvuje, rekao predsjednik Nikolić na komemoraciji u Jajincima. Na devetu godišnicu od ubistva dvojice gardista na Topčideru njihove porodice zatražile da se konačno utvrdi istina o tom događaju. Navršava se 13 godina od petooktobarskih promjena. Američki predsjednik Barack Obama pozvao republikance da bezuslovno podrže budžet. Na Svetski dan učitelja sindikati upozoravaju na loš materijalni položaj u prosveti i podsjećaju da je u Srbiji oko 1.300.000 ljudi nepismeno, a da najobrazovaniji postaju tehnološki višak. Đoković sa Gaskeom u borbi za finale turnira u Pekingu, Jelena Janković već u finalu. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 6, najviša dnevna od 12 do 20, u Beogradu 16 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je sa komemorativnog skupa u spomen parku Jajinci da Srbija, ujedinjena u cilju opstanka, neće dozvoliti da joj se otme neotuđivi deo, a da će taj cilj biti lakše ostvariv ukoliko Srbi na Kosovu i Metohiji izlaskom na lokalne izbore obezbede legalitet i legitimitet u očima međunarodne zajednice. Na stratištu u Jajincima kod Beograda uz najviše državne počasti održana je komemoracija žrtvama koje su na tom mestu ubijene tokom Drugog svjetskog rata. Iz nacističkog logora na Banjici, koji je raspušten pre 69 godina, u Jajincima je streljano 80.000 ljudi, uglavnom Srba, Roma, Jevreja, a među ubijenima je bilo i 120 mahom jevrejske dece. Pripremila Nataša Ćimović.
Obeležavanje godišnjice stradanja u Drugom svjetskom ratu na strelištu u Jajincima nisu želeli da propuste brojni građani Srbije, zato što se sve, kažu, pamti, uči i prenosi sa kolena na koleno.
To treba našoj deci da ostavimo, da znaju šta se dešavalo. Poštovanja prema ljudima koji su svoje najvrednije ostavili ovde, to je život.
Mene je otac streljani su ovde.
Moj otac je bio banjički logoraš, ali imao sreće da preživi, stigao je do Mauthausena. Ali oni koji nisu imali sreće, stvarno ne treba da budu zaboravljeni.
Meni je otac tu streljan i ne ponovilo se to. To je poruka mladima.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je, podsjećajući na zločine, bol i tugu sa kojom se srpski narod suočavao kroz istoriju, da treba oprostiti, ali ne i zaboraviti. Srbi su, kaže, miroljubivi i pošten narod, ali današnja generacija, bez obzira na greške prethodnika, ne može da dozvoli da se ostvaruju nacionalističke ambicije jednog naroda koji je u populacionoj ekspanziji.
Ujedinjena u cilju opstanka, Srbija neće dozvoliti da joj se otme neotuđivi deo. Srbija nije dovoljno moćna da ratuje, ali je dovoljno pametna da pregovara. Imajte poverenja u nas. Verujte nam da vas u interesu Srbije i prvenstveno Srba koji žive na Kosovu i Metohiji pozivamo da ostvarite pravo da birate svoju srpsku lokalnu samoupravu na Kosovu i Metohiji. Uputili smo jasnu poruku Europskoj uniji pre svega. Ukoliko ne budu stvoreni uslovi za regularne i demokratske izbore i ukoliko svim Srbima koji imaju pravo da biraju ne bude omogućeno da slobodno i nesmetano glasaju, Srbija će ponovo razmotriti da li da u njima učestvuje.
Osim predsjednika, okupljenima se na komemoraciji žrtvama Drugog svjetskog rata obratio i preživali svedok zločina, zatočenik logora na Banjici Ljubomir Zečević, koji se seća da su nemački nacisti logoraše sa Banjice odvodili u obližnje Jajince i streljali, prema zvaničnim podacima, više od 80.000 Srba, Roma, Jevreja i antifašista.
Ko su bile žrtve? Ljudi i žene, stari i mladi, sinovi i kćeri srpskog naroda, najhrabriji među hrabrima, koji su se suprotstavili okupatoru oružjem, sabotažama i građanskom neposlušnošću.
Ljubomir Zečević, čovjek koji je imao sreću da preživi strahote Drugog svjetskog rata, ima samo jednu poruku za svet.
Fašizam nikada više. Fašizmom boše nikada. Fašizmus ni vider, fašizm jamais plus, fašizm never again.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Prvi potpredsjednik vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić očekuje da će na pregovorima sa Prištinom u ponedeljak u Briselu prevladati zdrav razum i da će srpskim zvaničnicima biti omogućeno da odu na kosmet pre lokalnih izbora zakazanih za 3. novembar. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da bez aktivnog učešća Beograda neće biti aktivnog učešća Srba na izborima na kosmetu. On je upozorio da će, ukoliko Priština nastavi da se ponaša jednostrano i da donosi potpuno neobjašnjive odluke, briselski sporazum biti ugrožen. Podsjetio je da taj sporazum nije potpisan sa Prištinom, već sa Evropskom unijom, koja je, kako je naveo, garant statusne neutralnosti sporazuma i njegovog sprovođenja. Prema Vulinovim rečima, izbori na kosmetu moraju da uspeju jer će omogućiti formiranje zajednice srpskih opština.
Ako neko misli da će Srbi na Kosovu i Metohiju uraditi nešto, da će izaći na izbore ili da će sprovoditi briselski sporazum bez aktivnog učešća Beograda, pa ta ili ne želi da se briselski sporazum sprovede ili misli da se Kosovo i Metohija nalaze na nekoj drugoj planeti. Bez Beograda neće biti briselskog sporazuma i bez aktivnog učešća Beograda neće biti izlaska Srba na Kosovo, na izbore na Kosovo i Metohiji. A ko može bolje i istinitije sve to da uradi i potvrdi nego najviši funkcioneri vlade Republike Srbije?
Kaže ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Navršava se 9 godina od pogibije gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u kasarni na Topčideru. Njihova smrt još uvek nije rasvetljena, a više tužilaštvo u Beogradu vodi predkrivični postupak protiv NN lica. Članovi porodica položili su vence na mestu tragedije. Oni su zatražili od nadležnih organa da se konačno utvrdi istina o tom događaju. Detaljnije Nikola Denčić.
Porodice ubijenih gardista kažu da se već 9 godina bore za istinu, ali da se do nje teško dolazi. Otac jednog od gardista, Petar Milovanović, rekao je da su porodice dobile odštetu od Ministarstva pravde u iznosu od 5000 evra, jer postupak nije završen u razumnom roku. Milovanović kaže da mu taj novac nije važan jer je izgubio sina.
Od prvog dana smo se borili za istinu, da se utvrdi ko nam pobio decu. Međutim, do istine teško se dolazi. Svu smo pokušali i zato tražimo da nas primi i Selaković i Vučić, da jednom stavimo tačku. Dok smo živi, mi će da se borimo.
Otac ubijenog gardiste Dragana Jakovljevića, Janko, potvrdio je da će zatražiti prijem kod vicepremijera Aleksandra Vučića i ministra pravde Nikole Selakovića. Jakovljević poručuje da se neće smiriti dok ne sazna komu je ubio dete.
Znajući da je prošlo i 9 godina prave istine, još uvek ne znamo ko je našu decu pobio. Znajući da su već 3 zahteva podnosili gospodinu Selakoviću, što on nas je odbijao i nije nas primio još uvek. Očekujemo da će ta istina jednom doći na videlo i da će počinioci biti uhvaćeni i kažnjeni.
Pravni zastupnik porodica Predrag Savić naveo je da su iz tužilaštva stizale informacije o mogućim ubicama i vezama ubica sa pojedinim kartelima, službama obezbeđenja i haškim optuženicima. Savić objašnjava da novi krivični zakonik omogućava da se sprovodi istraga protiv NN lica zbog ubistva, dok ranija zakonska rešenja to nisu dozvoljavala.
Smatramo da su se stekli uslovi da se konačno rasvetli ovaj slučaj ubistva pod uslovom da postoji politička volja i da tužilaštvo preduzme svoja zakonska ovlašćenja i dispita prvo javna pogovaranja o navodnim ubicijama, pa potom da sprovede i niz drugih istražnih dokaznih radnji.
Posle tragičnog događaja vojska je saopštila da je Milovanović pucao na Jakovljevića, a zatim izvršio samoubistvo. Potom je vojno pravosuđe utvrdilo da je Jakovljević izvršio samoubistvo nakon što je ubio Milovanovića. Zbog sumnje u profesionalnost rada vojnih pravosudnih organa, vlasti tadašnje Srbije i Crne Gore formirale su nezavisnu komisiju, koja je došla do zaključka da je na gardiste pucala 3. osoba. To su potvrdili i forenzičari američkog FBI-a.
Obeležava se 13 godina od masovnih demonstracija u Beogradu izazvanih odbijanjem Slobodana Miloševića da prizna rezultate izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Tokom demonstracija poginulo je 2 ljudi, a više od 60 je povređeno. Miloševićev režim je najveći udarac pretrpeo kada su u štrajk stupili rudari u Kolubari. Kada je policija pokušala da slomi taj štrajk, rudarima su u pomoć pritekle desetine hiljada građana iz cele Srbije. Generalni štrajk, koji se epidemijski raširio celom zemljom, svoju kulminaciju doživao je baš 5. oktobra, kada su građani odlučili da pokažu Miloševiću da ga više ne žele. Naša Sandra Cvijanović pripremila je podsjetnik na te događaje.
Beograd je danas Srbija, i to ne Srbija u malom, već Srbija u velikom. Nas ima pravo da kažemo.
Tog 5. oktobra u rano jutro ka Beogradu su u kolonama krenuli građani iz svih delova Srbije. Plan je bio da se okupe ispred tadašnje Savezne skupštine oko 15 časova do kada je Miloševiću postavljen rok da prizna rezultate izbora. Međutim, scenarij je naglo promenjen. Grupa ljudi upala je u Savezni parlament. Policija je reagovala ispaljivanjem velike količine suzavca. Iz skupštine se viorio gust crni dim, a arhiva letela sa prozora. Vojislav Koštunica i Zoran Đinđić sa građanima su proslavili pobedu. Slobodanu Miloševiću je i konačno javljeno da je izgubio izbore.
Poštovani građani, upravo sam dobio službenu informaciju da je Vojislav Koštunica pobedio na predsjedničkim izborima. Čestitam gospodinu Koštunici i želim svim građanima Jugoslavije mnogo uspeha u narednom mandatnom periodu novog predsjednika.
Koštunica je 2000. građanima sa terase gradske skupštine poručio da će u Srbiji sve biti isto, samo Miloševića neće biti. Ako je suditi prema onome što danas govore građani, to obećanje je i ispunjeno.
Verovala sam da će mnogo šta biti bolje, ali kao što vidimo, nije.
Život u Srbiji je, mislim, onda je bio loš i sad je loš. Živi se danas za sutra.
Nisam se nadala da će biti ovako.
Svi ti koji su bili tada u onoj grupi, oni se svi razbili na svak na svoju stranu, gde će ko uhvati više i bolje.
Jedini od članova DOS-a koji je i sada na vlasti, Rasim Ljajić, kaže da tada nije ni sanjao da će u vladi sedeti sa socijalistima i bivšim radikalima.
Ni na kraj pameti mi to nije bilo. Međutim, činjenica je da se svi menjaju.
To opšto danas svako sa svakim može da bude u koaliciji pokazuje da je 5. oktobar 2000. bio veličanstveni prevrat i civilizacijski napredak, ocenjuje istoričar Predrag J. Marković.
Sama ta činjenica da je uvedena politička kultura u kojoj poraženi nije krvni neprijatelj je civilizacijski napredak.
13 godina kasnije novi lider socijalista Ivica Dačić žali što se petooktobarske promjene nisu desile ranije, jer smatra da u tom slučaju SPS ne bi napravio tolike greške 90-ih.
U parku kod bivšeg saveznog MUP-a potpredsjednica Demokratske stranke Srbije Milica Radović položila je venac na spomenik Jasmine Jovanović nastradale u demonstracijama 5. oktobra 2000. godine.
Demokratska stranka je poručila da su građani Srbije 5. oktobra 2000. godine odbranili svoju izbornu volju i pravo na slobodu i dostojanstven život. Kako se navodi, DS će nastaviti da branite vrednosti i od njih nikada neće odustati. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da 5. oktobar nije mit, već pobeda miliona ljudi u Srbiji koji su telima branili izbornu pobedu nad Slobodanom Miloševićem.
A kako izgleda politička scena danas kada je reč o popularnosti stranaka? Prema istraživanju agencije Faktor Plus, najveće poverenje opredeljenih birača ima Srpska napredna stranka sa 41,5%, druga je koalicija SPS PUPS Jedinstvena Srbija sa 12,7%, a na trećem mestu je Demokratska stranka sa 11,8% podrške. Većina građana podržava istovremeno održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora. Sagovornici Radio Beograda smatraju da se u zemlju ne uvodi autokratija, ali da je podrška Aleksandru Vučiću oročena, pripremila Milka Babić.
Srpska napredna stranka ima najveću podršku glasača, a Aleksandar Vučić je popularniji i od SNS-a. Direktor Agencije za odnose s javnošću Pragma Cvjetin Milivojević kaže da je popularnost Vučića rezultat borbe protiv korupcije, ali i da je podrška građana oročena.
U jednom trenutku će građani pitati, dobro, šta ja imam od toga? Dakle, ispočetka sam navijao da ovaj zlotvor pod navodnicima bude u zatvoru i tako dalje, a šta sad? Vi ga osudite i on zadrži svoje bogatstvo. Dakle, to je ono što Vučića čeka u sljedećoj fazi, ali nažalost se opet to vezuje za njega. Ne nažalost za pravosudni sistem, ne nažalost za ministra pravde, sudije, tužioci. Nekoliko ključnih istraga, odnosno procesa koje je otvoreno, je stalo. Ipak postoje na neki način selekcija materijala. Dakle, govorim pre svega o firmama koje su na neki način bile bliske SPS-u. Dakle, stvar se zatvorila tako što je uhapšen neki direktor koji tvrdi pak da je on zapravo radio po nečijem nalogu, a Vučić nema odgovor na to pitanje.
Pristalice dve najveće stranke, SNS-a i DS-a, žele vanredne izbore. Analitičar Branko Radon smatra da stranke desnice imaju šansu da budu značajan faktor na političkoj sceni.
Te stranke, inače, ili su parlamentarne kao DSS ili su van parlamentarne i u velikim problemima kao radikali i Dveri. U okviru te nacionalne scene nema, kažem, dovoljno nekog jedinstva ili aktivnosti ili nametanja sebe kao alternative vlasti. Znači, kad bi sabrali te nacionalne, da kažem, birače, znači, to je ozbiljna politička snaga, znači, da su oni bi išli zajedno, oni bi u parlamentu možda i odlučivali ko bi činio vladu.
Optužbe opozicije da se u zemlju uvode diktatura i autokratija naši sagovornici odbacuju. Radun, međutim, napominje da je problem to što imamo neozbiljan i nestabilan politički sistem.
Ono što je gore još čak od moguće te, pod navodnicima, diktature koju ne vidim, je da imate mnogo suviše stranaka, suviše komplikovane koalicije. Treba da se nekako stvari raščiste i da se zna ko je odgovoran. Nekako je više konfuzna situacija, to je mnogo gore nego da imate jednu stranku ili dve stranke ili tri stranke u koaliciji koji su zapravo odgovorni, koji ćete vi na sljedećim izborima da počistite ako su nezadovoljni.
Većina građana podržava istovremeno održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora. Koliko bi njih iskoristilo biračko pravo i da li bi zaista glasali onako kako u ovom trenutku tvrde, zavisi od dnevno političkih događaja i poruka koje šalju lideri partija.
Prvi potpredsjednik vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je da je došlo vreme štednje, rada i odgovornosti kako bi se podigla zdrava ekonomija i kako bi se omogućilo građanima da žive od svog rada, a mladima da dobiju priliku da rade.
Vučić je u razgovoru sa građanima Bačkog Dobrog Polja u opštini Vrbas objasnio da država nema novca da bi ga poklanjala, ali da može i hoće da obezbedi dobar poslovni ambijent kako bi se povećala zaposlenost. Istakao je da zna da će biti teško, ali da će građani znati da je potrebno biti hrabar i odgovoran kako bi posle dugog vremena u zemlji bilo bolje. Prema Vučićevim rečima, lokalni izbori zakazani u opštini Vrbas za 13. oktobar prilika su da građani utiču na promenu stvarnosti, da kazne one koji nisu dobro radili i nagrade one kojima veruju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije čućete. Na Svetski dan učitelja sindikati upozoravaju na loš materijalni položaj u prosveti i podsećaju da je u Srbiji oko 1.300.000 ljudi nepismeno, a da najobrazovaniji postaju tehnološki višak. Predstava Sveti Georgije ubiva ždahu po drami Dušana Kovačevića večeras će imati premijernu obnovu u ateljeu 212.
Ja sam i rekao nekoliko puta da je to moja testamentarna drama, jer sam u njoj sažeo sve ono što sam radio i tragediju naroda u kome sam odrastao i smeh i lepo sve i ono sve ružno.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Ako ne budu stvoreni uslovi za regularne i demokratske izbore na Kosovu, Srbija će ponovo razmotriti da li da na njima učestvuje, rekao predsjednik Nikolić na komemoraciji u Jajincima. Na 9. godišnjicu od ubistva dvojice gardista na Topčideru njihove porodice zatražile da se konačno utvrdi istina o tom događaju. Navršava se 13 godina od 5. oktobarskih promjena. Američki predsjednik Barack Obama pozvao republikance da bezuslovno podrže budžet. Novak Đoković i Jelena Janković u finalu turnira u Pekingu. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -3 do -6, najviša dnevna od 12 do 20, u Beogradu 16 stepeni. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je republikance da odustanu od blokade usvajanja budžeta u Kongresu i upozorio da neće podleći ucenama za ponovno pokretanje administracije. Državni sekretar John Kerry procenjuje da blokada vlade može da utiče na poziciju Sjedinjenih Američkih Država u svetu. Pripremio Srđan Savić.
Senat je već odobrio predlog budžeta i postoji dovoljno republikanaca i demokrata u predstavničkom domu spremnih da okončaju budžetsku blokadu koja značajno utiče na obične građane, upozorio je Obama. Državni sekretar John Kerry ocenjuje da je delimična blokada američke vlade, koja traje od utorka, samo privremena epizoda i da neće imati dugoročne posljedice.
Ova trenutna epizoda u američkoj politici samo je jedan trenutak. To je primjer snage naše demokratije. Međutim, ako se blokada vlade nastavi ili ponovi, počeće da se sumnja u sposobnost Sjedinjenih Američkih Država da zadrže pravac.
Kerry također dodaje da će početi da se sumnja u sposobnost Amerike ako bude nastavljena blokada vlade, mada obećava da će Sjedinjene Države nastaviti da ispunjavaju svoje obaveze i da se angažuju širom sveta. Kriza je formalno izazvana nastojanjem republikanaca da spreče budžetsko izdvajanje za sprovođenje novog zakona o uvođenju zdravstvenog osiguranja za 30 miliona Amerikanaca. U pozadini je profit privatnih kompanija koje se osiguranjem bave, a vlasnici su pretežno iz redova republikanaca, kao i strah da će se većina budućih korisnika zdravstvene zaštite dugoročno opredeliti za demokrate. Neizvesno je kada i kako će biti rešen trenutni spor Obaminih demokrata i republikanaca. Izvesno je da Obamini protivnici traže ustupke u zamenu za podizanje godišnjeg limita državnog duga, o čemu će Kongres odlučivati 17. oktobra. Amerika tada mora da poveća nivo duga iznad 16.700 milijardi dolara, kako bi izbjegla bankrot i odgovorila zahtevima domaćih i inostranih poverilaca, među kojima su najveći Japan i Kina.
Jedan muškarac polio se benzinom i zapalio na šetalištu Nacionalne aleje u istorijskom središtu Vašingtona. Za sada neidentifikovani muškarac zadobio je opekotine opasne po život i helikopterom je prebačen u bolnicu. Petorica mladića su majicama ugasila vatru. Motiv samospaljivanja nije poznat.
Ruski diplomatski izvori tvrde da je napad hemijskim oružjem u predgrađu Damaska izveo tim Saudijske Arabije zadužen za tajne operacije. Kako se navodi, obaveštene službe u Rijadu želele su da tom operacijom isprovociraju američki napad na Siriju. Dodaje se da je napad u predgrađu Istočna Guta izveo tim koji je delovao uz podršku grupe Livael Islam. U pitanju je jedna od islamističkih naoružanih grupa koje deluju u okolini Damaska. Ta grupa preuzela odgovornost i za napad na lokaciju na kojoj se u julu prošle godine održavao tajni sastanak sirijske vlade, a u kojem je ubijeno nekoliko zvaničnika.
U Moskvi je privedeno više od 100 ilegalnih imigranata koji će biti deportovani, saopštila je Ruska služba za migracije. Imigranti iz Centralne Azije i Ukrajine radili su kao čistači ulice i vozači, ali nisu imali neophodnu dokumentaciju. Početkom nedelje u Moskvi je privedeno 20 ilegalnih migranata koji su radili na građevini i još 13 koji su radili na pijaci.
Premijer Ivica Dačić je povodom smrti legendarnog vijetnamskog komandanta generala Vo Nguyen Giapa uputio telegram saučešća premijeru Vijetnama Nguyen Than Dungu. General Giap bio je jedan od najvećih vojnih stratega u istoriji, simbol borbe za slobodu. Molim vas da primite izraze dubokog saučešća i prenesete ih vijetnamskom narodu, naveo je Dačić u telegramu. Legendarni vijetnamski general Vo Nguyen Giap, koji je najzaslužniji za oslobađanje Vijetnama od francuske kolonizacije, preminuo je juče u 102. godini.
Pod sloganom Postani nastavnik, Ujedinjene nacije obeležavaju Svetski dan učitelja. Ministar prosvete Tomislav Jovanović poručuje da su učitelji temelj obrazovanja svake države i na njih treba da se ugledaju deca, ali i njihovi roditelji. S druge strane, sindikati prosvete upozoravaju da se u našoj zemlji ne ulaže dovoljno u obrazovanje, kao i da u Srbiji ima oko 1.300.000 nepismenih. Detaljnije u prilogu Čedomira Savkovića.
Čelnici domaćih sindikata ističu da se Međunarodni dan učitelja u celom svetu obeležava na primeren način, dok od nas protiče gotovo neopaženo. Pored toga što je veliki broj nastavnika penzionisan protiv svoje volje i bez otpremnine, u Srbiji se malo ulaže u obrazovanje, svega 3,3% bruto domaćeg proizvoda, kaže Zdravko Kovač iz sindikata radnika u prosveti Srbije.
To su sredstva sasvim nedovoljna, nisu dovoljna za redovno finansiranje. U Srbiji uz 1.300.000 nepismeni, mi ćemo biti jedina delatnost iz koje će zaposleni odlaziti u penziju sa punim radnim stažom i još kaznom za manju penziju, što je potporu nonsens na nonsensima, pogotovo u državi u kojoj od 1.700.000 penzionera puni staž je ostvarilo, dakle 430.000.
Radmila Dodić iz Foruma Beogradskih osnovnih škola smatra da se malo uradilo na reformama u prosveti.
To se upućuje ovoj vladi kao i prethodnim vladama koje ništa nisu učinile. Najmanji je napredak napravljen, problemi su ogromni od pravih reformi, inkluzije, organizacije, nastave, broje učenika, tehnoloških viškova, permanentnog obrazovanja, do toga da se društvo zamajava sa problemima koji zapravo nisu problemi.
Svetski dan učitelja obeležava se od 1994. godine. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 57 miliona dece u svetu ne ide u školu. Procenjuje se da polovina njih nikada neće sesti u školske klupe.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je u Palati Srbija velikodostojnike i predstavnike hrišćanskih crkava, organizacija i udruženja iz Evrope koji su se u Beogradu okupili povodom centralne svečanosti u okviru proslave 17 vekova od donošenja Milanskog edikta.
O grupi crkvenih poglavara su i Vaseljenski patrijarh Vartolomej, patrijarh Ruski Kiril i Jerusalimski patrijarh Teofil. Uoči susreta s predsjednikom Srbije, gosti proslave jubileja Milanskog edikta prisustvovali su molitvenom dočeku u Sabornoj crkvi, a prijem je za njih priredio i patrijarh srpski Irinej.
Centralni događaj jubileja bit će održan sutra od 9 časova kada će u Nišu ispred hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene veliku svetu arhijerejsku liturgiju prvi put posle 100 godina zajedno služiti svi poglavari i predstavnici pomesnih pravoslavnih crkava. Povodom ove proslave prvi put posle 1941. godine u Niš i Srbiju sinocu iz Cetinskog manastira stigle najveće hrišćanske svetinje, čestica časnog krsta i sveta desnica Svetog Jovana Krstitelja. Iz Niša Ozren Rašić.
Deliću časnog krsta i svetoj desnici Svetog Jovana Krstitelja, koji su od sinoć izloženi u sabornom hramu u Nišu, danas, tokom celog dana, u mimohodu, brojni vernici, građani prilaze i celivaju ih. Ove najveće hrišćanske svetinje u Srbiju i u Nišu došle posle 72 godine. Vladika Niški, gospodin Jovan.
Kažu, kad dođu takve svetinje, da je veliki blagoslov, da će to biti velika šansa u nekoj našoj duhovnoj prekretnici.
Čestica časnog krsta i sveta desnica Svetog Jovana Krstitelja večeras će iz sabornog hrama biti preneti u crkvu Svetog cara Konstantina i carice Jelene, gde će sutra od 9 časova u okviru centralne svečanosti početi velika sveta arhijerejska liturgija. Liturgiju će služiti patrijarsi svih pravoslavnih crkava koji će večeras iz Beograda stići u Niš. Dočekaće ih ispred sabornog hrama vladika niški gospodin Jovan i gradonačelnik Niša Zoran Perišić.
Ovo je nešto što ste upisano u istoriju i crkve i države i grada, pripreme teku onako kako smo i planirali i u nedelju će biti doživljaj onako baš kako bi svi želeli da izgleda.
U okviru ovog najvećeg hrišćanskog sabranja u našoj istoriji, više hiljada Nišlija večeras će u 21 sat na raskrsnici bulevara Nemanjića, Sremske ulice i Vizantijskog bulevara svojim telima formirati krst i upaliti sveće. Organizator akcije, predsjednik Niške opštine Medijana, Nebojša Krstić.
Biće formiran obod krsta, okvirno dimenzije 85-60 x 12 metara. Unutar krsta će sada ulaziti naši sugrađani, uzimaće sveće od ljudi koji su po obodima krsta. Kada se budu ugasila svetla ulična u ovim ulicama i okolnim, to će biti znak za paljenje sveća.
Ovom akcijom, koja nosi naziv I ja sam deo krsta, Nišlije u svet šalju poruku mira, tolerancije i razumevanja.
Povodom posle 27 godina od praje izvedbe na istoj sceni ateljeja 212 u istoj režiji Ljubomira Mucije Draškića, ali sa novom glumačkom podelom, predstava Sveti Georgije ubiva aždahu imaće večeras premijernu obnovu. O ovome Marina Nikolić.
Posle Maratonaca i Radovana III, koje je režirao u ateljeju 212, Ljubomir Muci Draškić 1985. čita prvu verziju komada Sveti Georgije ubiva aždahu i piše: zapanjen sam, potpuna promena, ne znam gde bih smestio komad, jedino znam da me je uzbudio, da sam prepoznao Duškovu duboku gorčinu kroz melodramski motiv na fonu nacionalne kataklizme. Sam Dušan Kovačević, popularno nazvanu aždahu, smešten u vreme Prvog svetskog rata, od Sarajevskog atentata do kraja Cerske bitke, naziva svojom testamentarnom dramom.
Sama ta činjenica da je to ratna priča i da je priča o ljudima iz kraja gde sam odrastao je za mene bila izuzetno značaja, zato sam i rekao nekoliko puta da je to moja testamentarna drama, jer sam u njoj sažeo sve ono što sam radio i tragediju naroda u kome sam odrastao i smeh i lepo sve i ono sve ružno i vrline i mane i sve ono što sam ja lično poneo i što imam svaki dan sudar sam sa sobom.
Obnova nekadašnje predstave retko se dešava u pozorištima. Umetnička vrednost svih segmenata ondašnje postavke aždahe to zaslužuje, smatraju u ateljeju 212. Glumac Branimir Brstina naziva je porodičnim srebrom koje se ne prodaje i podsjeća da su mnogi glumci prošli kroz ovu predstavu kako su se generacije smenjivale.
Od 1986. godine, kada je prvi put igrano, u ovom delu učestvovalo je do 2005. godine oko 95 ljudi, u stvari tačno tim brojem, onako kako je statistički zapisano. Sada otprilike možemo pridodati još oko 30 ljudi koji su što glumaca, što takođe drugih saradnika, učestvovali na radu ove obnove.
Ostati autentičan, praveći ulogu na osnovu snimka stare predstave, zadatak je sa kojim su se najviše borili Bojan Žirović u ulozi Đorđa Džandara, po kojoj pamtimo Petra Kralja, Sofija Juričan, kojoj je uzor bila Katarina Dare Đokić, i Marinko Mačgalj u ulozi Gavrila Vukovića, koju je tumačio Dragan Nikolić. Uz istu muziku Vokija Kostića, kao svojevrsna posveta Ljubomiru Muciju Draškiću, predstava Sveti Georgije ubi vaš dahu vraća se na scenu Atelja 212.
Ukratko o sportu, u Zaječaru je održana prva trka finalne serije krosa RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda. Pobednici su Amela Terzić i Darko Živanović. Šta je aktuelno u tenisu, pitam Željka Stefanović.
Jedna lepa, jedna loša vest. Koji ćemo prvo, Slobodan?
Lepo.
Lepo je da Novak Đoković pobedio Francuza Gaskea sa 2-0 po setovima 6-4, 6-2 i da će igrati u finalu turnira u Pekingu. Čak i ako pobedi Nadala u finalu, nažalost Novak Đoković neće biti više prvi na svjetskoj rang listi, nadamo se samo za kratko. I Jelena Janković igraće u finalu u ženskoj konkurenciji ovog istog turnira, bila je bolja od Kvitove 6-7, 6-1, 6-1. Njen rival u finalu je Serena Williams. Pre pola sata počele su tri utakmice Superlige Srbije u fudbalu. Trenutni rezultati: Novi Pazar Napredak 0-1, Radnički Kragujevac Voždovac 1-1 i Spartak Subotica Donji Srem 1-0.
Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Sedmica, nedelja, 6. oktobar. Da li će se ishodi rezultat lokalnih izbora na Kosovu znati pre 3. novembra? Priština otežava uslove, Beograd pravi liste, birači podeljeni. Da li da učestvuju ili da bojkotuju? Sedmica, nedelja, 6. oktobar, od 10 sati, Radio Beograd 1.
U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 16 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro na zapadu i jugozapadu mestimično slab mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 6, najviša dnevna od 12 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 o krosu RTS-a, tenisu, fudbalu, dakle sportu, ali i zabavi u vremenu sporta i raznorode u kojem vas očekuje Željko Stefanović.